Isang magulong paglalakbay patungong Australia, isang positibong saloobin at walang humpay na etika sa trabaho ay pinagsama upang mapunta sa isang tagapagpananaliksik ng Melbourne ang isang mapag-imbot na parangal na pangnasyonal. Si Dr. Tien Hoin ay kinilala para sa kanyang pamumuno at kagilagilalas na gawa sa larangan ng siyentipikong pananaliksik. Narito ang ulat ni Luke Waters na isinalin sa wikang Filipino. Bawat linggo, ang siyentipikong si Dr. Tien ay gumugugol ng oras sa isang greenhouse sa hilaga ng Melbourne upang mag-alaga ng isang tanim na mula sa Asya na kilala bilang red gack. Sinusuro ni Dr. Hoin ang potensyal ng tanim sa pagtulong sa paggamot ng ilang mga uri ng cancer.
Carcinoma, melanoma and a few other breast cancer have had other students work on it. Very effective. We're talking about over 80 to 98% killing of them. But it leaves normal cells alive.
Lumaki si Tien Hoin sa Vietnam sa ilalim ng house arrest. Ang kanyang tatay bilang opisyal ng militar ng Timog ng Vietnam ay desterado pagkatapos ng digmaan at dumating sa Australia sa taong 1980. Sumunod na kaagad ang kanilang pamilya. Sumakay ang 6 na taong gulang na si Tien, ang kanyang ina at 4 na taong gulang na kapatid na babae sa isang 4 na metrong timbreng bangka mula sa Vietnam patungo sa Indonesia. Sinabi ni Dr. Hoin, siya ay inspirado sa lakas at tenasidad ng kanyang ina.
She wanted us to have a future and freedom and she just decided she was going to sacrifice everything, it was all or nothing, to go on this journey to Australia and I think it's quite remarkable.
Ito ay naglabas ng maaaring gawing saloobin at pakiramdam ng pag-asa sa batang si Tien Hoin, ang nag-iisang Asyanong babae sa universidad sa kanyang klase sa agham.
It was daunting, but it was like a challenge. It was exciting because you're the first one there and you're the first person to make those changes with your perspective. And I think that's what is a strength as well because I focus a lot of my research on Asian medicinal plants. And to me, I see that as an opportunity that I've gotten because of my background, because of my difference in culture.
Sinabi ng siyentipikong profesor na si Anne Laurie, siya ay isang babaeng mataas ang nakamit na isang inspirasyon sa kabataan.
She passed on her knowledge so generously to me and giving me that inspiration and the passion. And if I can do that to my own students and pass that on, then I think it's a great homage to her.
Si Dr. Tien Hoin ngayon ang tagapayo ni Dao Nguyen. Nagtapos ng master mula sa isang universidad sa Vietnam. Ang dalawa ay nagtutulungang gawin ang proyekto ng The Red Gack.
She's a great lecturer and she has a big ambition how to inspire other women that they can do anything that they love to do.
Lumapag kay Dr. Hoin ang nasyonal na parangal ng STEM o STEM para sa kanyang gawa bilang modelo sa mga batang kababaihan na nasa larangan ng siyensya na formal na ibibigay sa isang seremonya sa susunod na buwan.